Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno novinarenje. Danas u emisiji, to jest u njenom prvom delu, jedna tema iz našeg dela Evrope, međutim tema koja je jedna takođe od najvažnijih u svetu, evo već dve godine, to je kriza u Grčkoj. Kasno sinoć, grčki parlament je donao zakon kojim se još 25.000 zaposlenih u javnom sektoru stavlja u takozvanu rezervu, što znači da imaju 8 meseci da pronađu drugi posao ako mogu. Naravno, to je u Grčkoj sve teže, do tada će primati 70% plate. Mnogi od tih 25.000 bili su juče ispred parlamenta, protestovali, nadali se da zakon neće biti donet. Na kraju zakon donet tesnom većinom. O tome kako Grčka izdržava ove jako rigorozne mere štednje i da li one zaista mogu da doprinesu da Grčka izađe iz krize u neko dogledno vreme. Danas ćemo razgovarati sa novinarkom Grčkog nacionalnog radija Ivanom Đorđević, a također ćemo čuti o njenom ličnom iskustvu, budući da je naša koleginica Đorđević, kao i veliki broj drugih grčkih novinara u javnom servisu, ostala formalno bez posla, međutim, kao što će nam ona reći, oni odbijaju da prihvate takvo rešenje. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, Izatine.
E sad, odakle početi? Malo ko se nadao da neće proći ovaj zakon, na kraju je ispalo stvarno da je prošao jedva za 3 glasa.
Pa jeste, znate šta, pazite, ova sada rekonstruisana vlada koju podržavaju PASOK i Nova demokratija ima veoma tesnu većinu od 156-157 poslanika svega i desilo se da su neki bili bolesni, neki su imali smrtne slučajeve u porodici, tako da je sa svega 153 glasa, tu je dovoljno samo nekoliko ljudi da ne može da dođe u parlament, što se uvek može desiti, i da je već pod znakom pitanja da li će zakon biti donet.
Da, nije kao u Americi gde može da se desi da neko glasa suprotno onome u kojoj je partija. To je na Balkanu.
Pa može, ne, može to i u Grčkoj da se desi. Da. Može to da događa se to. Jedan je bio, recimo, bivši ministar i bivši predsjednik parlamenta Apostolos Kaklamanis je bio iz Pasoka, je bio uzdržan.
Dobro, e sad, neki su strani posmatrači govorili da Grci više ne protestuju toliko masovno zato što su se pomirili sa sudbinom, a posebno što ljudi koji su izgubili posao kod privatnika više nisu solidarni sa radnicima u državnim preduzećima. Vi kažete da nije baš tako?
Pa znate što, to baš i nije tako, mislim, nije da nisu solidarni. Drugo, to nisu protesti samo koji su vezani za one koji su konkretno pogođeni nekim konkretnim merama. To su uopšte protesti protiv čitave ove politike stabilizacije. Znači, ne odnosi se samo na konkretne ljude koji će izgubiti posao ili će biti stavljeni na raspolaganje, nego, mislim, ljudi učestvuju u protestima uopšte zato što se protive načelno politici i vlade i merama štednje i stabilizacije, koje, da budemo iskreni, vrlo malo da neke rezultate i donose. Odnosno, ima tu nekih fiskalnih poboljšanja, to je tačno, ali i dalje postoji rupa u budžetu koja je manje ili veća, zavisi kako je ko procenjuje, da li kreditori ili sama Grčka. Recesija bila je predviđena zapravo već, kako da vam kažem, još Papandreouova vlada nam je rekla mi ćemo za 2 godine da se oporavimo, evo prošle su i 3 godine, a oporavak nije ni na vidiku. Recesija za ovu godinu je bila procenjena na 4,3%, bit će preko 5% ponovo.
Neverovatno, da. Sad, spremajući se jutros da krenem na posao, gledao sam izveštaj iz Atine BBC-a i među ljudima koji su protestovali je bio predsjednik Unije školskih čuvara. Dakle, mnoge zaista vitalne službe će otpustiti ljude.
Apsolutno vitalne službe. Pazite, školski čuvari ili ovi komunalni policajci. E sad, hajde, ti komunalni policajci možda i nisu radili neke ne znam koliko bitne poslove, ali znate, školski čuvari u današnje vreme kad su deca izložena drogi, kako se zove, i tolikim rizicima, su jedna veoma vitalna i važna služba.
Dobro, sada da pređemo na ovu situaciju sa grčkim javnim servisom. Formalno ste ugašeni, međutim, s druge strane, država kaže da će ona ponovo da raspiše konkurs za neki manji i efikasniji javni servis, dakle, koji će primiti, dakle, mnogo manje ljudi nego što je otpušteno. Sa televizijom je jedan slučaj, televizija ponovo radi, pušta stare filmove, ali sa radijom je drugačije. Radio nikad nije ni prestao da radi.
Pa da vam kažem, evo, nije prestala ni televizija, ali se emituje preko interneta. Znači, mi emitujemo, zaposleni su zauzeli glavnu zgradu, srce radio televizije, glavnu zgradu u kojoj se nalazi kompletna arhiva sa svim emisijama snimljenim, kako se zove, koje mi imamo, svim filmovima. Inače, ovdje čak pre nekoliko godina donet zakon da je Grčka radio televizija bila od strane države zadužena za nacionalni videoakustični arhiv također. Znači, sve se to nalazi u toj glavnoj zgradi koju kontrolišu zaposleni i mi iz te glavne zgrade emitujemo televizijski program, normalno 24 časa dnevno radimo, koji se emituje preko interneta, kako se zove, i to je na adresi earthopen.gr, ali naravno to je samo na grčkom jeziku, naravno. I nas veoma mnogo gledaju iz grčke dijaspore.
Znači, šta je ono što vas održava? Ivana, šta je ono što vas održava? Nada da ćete ostati na poslu ili jednostavno...
Da vam kažem, namaz kako su objasnili sa pravne strane, veoma je važno da se mi nalazimo na radnim mestima, kako se zove, da se mi nalazimo na radnim mestima i da emitujemo program, jer to je pred sudom jedan argument u naš prilog, znači za očuvanje radnih mesta, jer mi ćemo se obratiti sudu i tražit ćemo poništenje tih otkaza, jer nije ispoštovan zakon, niti evropska direktiva o masovnim otkazima. Uh-huh. Jer to je bio masovni otkaz sa 2700 ljudi skoro otpuštenih, a nisu prethodili obavezni pregovori sa sindikatima, koji su po zakonu obavezni.
Da. Ivana, kada smo prvi put čuli pre mjeseci nešto dana vesti iz Grčke o tom zatvaranju javnog servisa preko noći, prosto smo se iznenadili kako u Grčkoj uspijevate sa praktično istim brojem zaposlenim kao RTS da imate toliko više programa.
Pa, znate šta, to su te laži vlasti, kako mi tobože smo veliki, glomazni, neefikasni i skupi. To uopšte nije tačno. U poređenju sa drugim zemljama iste veličine u Evropi, u Evropskoj uniji, recimo kao što je Austrija, naš javni servis je manji. Mi smo imali 2700 zaposlenih. Znači, on je manji. Drugo, mi smo imali 3 televizijska programa koje su emitovala 24 sata dnevno, 5 programa nacionalnih koji su emitovali 24 radiostanica i 17 lokalnih radiostanica. Inače, samo i to da kažem, naše lokalne radiostanice također emituju program. Ne emituje se program samo u Atini, ali lokalne radiostanice naše emituju program jer nisu uspjeli da zauzmu njihove predajnike.
Da, i sada, šta je vaša projekcija? Dakle, mnogo novinarskih udruženja iz Evrope su rekla da je ovo nedopustivo, čak i obzirom na mere štednje, međutim, vlast u Grčkoj nema sluha za to.
Ne, da vam kažem, nema, to je čisto politička odluka, verujte mi, tu uopšte nije pitanje, to nije nikakvo pitanje, prvo mi nismo bili gubitaško preduzeće, ovdje se pretplata odlično naplaćuje, mi smo indikativno, da vam kažem, imali 290 miliona evra budžet koji smo sakupljali od pretplate, od čega je 90 miliona išlo na plate, a 200 miliona je preostajalo da se investira u program. Znači, nije, 40, od tih 200 miliona, 40 miliona smo uplaćivali u porez.
A da li ste zaista...
Da vam kažem da smo 5 miliona davali Grčkom filmskom centru za finansiranje grčke kinematografije. Imali smo i druge društvene aktivnosti koje smo mi finansirali od tih sredstava koje smo prikupljali putem pretplate, koja je inače simbolična i iznosi manje od 5 evra po domaćinstvu mesečno.
Da.
Znači po ovom satu, strujomeru mesečno, znači otprilike u proseku po domaćinstvu. Znači to je krajnje simbolična suma pretplate za koju smo mi emitovali veoma kvalitetan program i kako da vam kažem, vi ne znate ove privatne radiostanice, znate kako je to i u Srbiji, to su emisije tipa Farma i mislim, to nema nikakvog kvalitetnog programa. Nema, isto tako to je i kad je reč o muzici, znate, jer kako da vam kažem, očigledno da je to jedno ideološko pitanje i da grčki narod treba da se prepusti jednom društvu u kome će se živjeti između turskih serija i neke muzike koja naliči na onaj folk u Srbiji.
Ja što mi je to poznato. Ivana, hvala i puno sreće. Zaista trebit će vam.
Hvala i vama, puno pozdrava, prijatno.
Ivana Đorđević u Atini.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dakle, zaista treba voleti svoj posao da bi čovjek mogao da dolazi svaki dan kad zna da neće biti plaćen i da radi zaista 8 sati. Čuli smo Ivanu Đorđević u Atini, a ovdje u Beogradu u Studiju 1 nastavljamo novinarenje prilistavanjem domaće štampe. Sa nama sada urednik emisije Nedeljom za selo, Bora Vučetić. Bora, zdravo.
Dobro jutro. Dobro jutro slušalcima.
Kombinacija eko i agrovesti.
Pa jeste, ja sam dolazeći do posla svakako prelistao sve novine, one koje kupim na kiosku, imao sam dovoljno vremena, danas sve lagano. I normalno pregledao sam sve one teme što nas, da kažem, obične građane interesuju. Uglavnom su iste teme u svim novinama. Normalno ja sam zbog emisije koju radim, a i tako kako sam okrenut ovim temama, pokušao da nađem neke stvari koje su vezane za prirodu, za poljoprivredu, za našu okolinu, jer i emisija za selo bavi se ne samo, ja kažem, oranjem, setvom, žetvom, nego i drugim stvarima koje su, evo sad u nedelju ćemo govoriti i o zaštiti od požara, jer pale se strništa, zaštita okoline, taj dim, sami sebe uništavamo. I otkrio sam neke lepe, da kažem lepe, interesantne naslove i vesti, da krenem od Informera, vest koja mi je ovako, nije prvi put da pročitam tako vest. Voda za piće zatrovana arsenom u Varošici i rudnik, zabranjen upotreba vode za piće i pripremanje hrane i sistema za vodosnabdevanje zbog povećane koncentracije arsena. I odmah na to tekstovi u Politici, dva, da kažemo, znate ono, dobra i loša vest, plus i minus, isto zaštita okoline. Naime, Obrenovački zabran postaje zaštićeno prirodno dobro, to je u dodatku Politike. Predstavnici sekretarijata za zaštitu životne sredine obišli su šumu Zabran kako bi procenili kvalitet i stanje radi sprovođenja mera zaštitu što u kraćem roku, i bit će stavljeno...
To je onda jedna od najbližih šuma Beograda.
Pa, jedna od šuma vrlo interesantnih izletišta, ne samo za motorizovane, nego i za čamđije, i za pešake, bicikliste, za sve ljude. I stvarno, jedno prelepo mesto da se sakrije od letnje žege, a bit će svrstano u treću kategoriju kao zaštićeno područje lokalnog značaja. I van svega toga govori se, naglašava se da je to šansa da se zaštiti od štetnih gasova, pre svega industriju Bariču koja bi trebalo da se razvije, a i Obrenovce. Sad taj Obrenovac, ove termoelektrane, ovo što smo imali pre neki dan, ono silnu prašinu, već na narodnoj strani u Politici piše o tome da su pripremni radovi za izgradnju prilaznih puteva jedne od deponija termoelektrane Nikola Tesla počeli. Kamioni će dopreniti 250 do 260 hiljada tona zemlje kako bi to prosuli preko onog pepela, ali na kraju tog teksta je jedan vrlo interesantan podatak o kome treba da razmišljamo, ne samo za nas, nego i za budućnost, za one koji ostanu posle nas, jer piše doslovce ovo: ne samo pepeo, nego većina industrijskog otpada, čak 86% u 2011. godini ostaje na privremenim deponijama oko pogona, tvrde iz Agencije za zaštitu životne sredine, i sve ostalo se predaje preduzećima, ali 86% toga, a to je već...
A je pitanje da li bi preduzeće, pošto reči o industrijskom otpadu, imala resursa to da prerade, pošto taj otpad mnogo teže preraditi...
Možemo sad tako, ali daj da se vratimo nekoliko koraka unazad. Ako vi krećete sa nekim industrijskim pogonom, vi morate napraviti, da kažemo, biznis plan. A u tom biznis planu morate da predvidite i šta ćete sa time.
Pa da li ovo su sve stari pogoni, kad su oni projektovani, nije bilo tih ekoloških propisa
ali,
uopšte?
Ali kad dođe propis, vi morate da se prilagodite. Prema tome, možemo da razgovaramo iz različitih uglova. Najlepša stvar je da govorimo, recimo, kad vam pušač govori o štetnosti pušenja, onda zapali cigaretu, da ne kažem u kojoj funkciji.
Pa da, većina doktora puši, ali oni iskreno preporučuju.
Ja sam
preporučio...
teo da izbegnem upravo to direktno, ali ajde. E sad, ajmo na direktno na poljoprivredu. Dve dobre vesti, kažu, kad je dobra rodna godina, i dobro je i nije dobro.
Da, konkurencija.
Dobro je, jel rodi, a onda cena padne. I sad, najveći izvoz u posljednjih 30 godina prinosi pšenice. Pšenica je veoma aktuelna. Činjenica da je žetva počela nešto ranije nego kod suseda, pa smo čak jedno vreme imali dosta pšenice viška za izvoz u regionu, što je bilo dobro. Međutim, nije dobro što je u celom svetu dobar rod pšenice i svetsko tržište diktira cenu i cena pada. sena će biti mnogo manja u otkupu nego prošle godine kad je bilo malo manje pšenice, rod veći za 20%, pa sad ima tu mnogo elemenata. Očekivalo se da će država u robne rezerve otkupiti mnogo više, međutim počeće otkup samo 59.500 tona, to je mnogo manje nego što se očekivalo. Pretpostavlja se da će nekih 100-120 pa čak i 200.000 tona bi dobro došlo da se otkupi, e onda bi cena mogla da bude na onih 20 dinara, što bi po rečima onih koji gaje pšenicu bilo nešto na čemu mogu da pozitivno posluju.
Dobro. Već ova cena, najvažnije da hleb neće ići preko 50.
ova cena je veliki problem, ali to će onda naterati mnogi da razmišljaju šta da rade naredne godine, šta da seju jesenas. I kada smo već o setvi, poučeni lošim iskustvom iz prošle godine, mnogi su manje krompira zasijali ove godine. Pa sad vi imate, vi ja kad odemo na pijacu, mlad krompir, ono, op, 50 do 150 dinara.
Da, bio 300-150, da.
Dobro, i sad, gledajte, rodit će taj krompir, bit će ga, ali krajem jeseni kad ga bude mnogo više i dobar rod će biti, onda ćemo uspeti da da malo bolje prođemo na pijaci. Sad pitanje kako će poraći proizvođači.
E sad, posljednja priča, često pričamo o tome kako Hrvati ulažu kod nas, a mi ne u Hrvatsku. Evo imamo jedan primjer suprotan.
To je u jednim novinama u Kuriru. Matijević za 15 miliona evra kupuje hrvatsku zemlju. Sad normalno to
ne cijelu?
Pa dobro, on će kupiti mislim negde oko 2000 hektara, čini mi, ne, 1500 hektara zemljišta poljoprivredne zadruge Jankovci i starih Jankovaca i Negoslavci. Pitanje je zašto čovjek nije uložio ovde, da li nije imao šanse ili možda nije imao novce ili pitanje šta, ali koliko ja znam uvijek je lepše svoj na svom.
Ja sam već zaboravio geografiju SFRJ. Možda su ti Jankovci, možda im se nadovezuju na njihovu zemlju u Vojvodini. Gde
pa
su oni?
To je blizu. Aha. Tu, to je kod Vukovara, Osijeka,
pa taj to, pa deo. Možda zato. Pa,
ok, ali u svakom slučaju bit će interesantno pratiti ove vesti, to još nije rešeno, to su samo ovako pregovori i dogovori. Ja mislim da im bit će interesantnih tema, ne ovome, ali
ja
možda
to podržavam, oni su jedni od povoljnijih mesara, tako da ih podržavam sasvim. Boro, hvala. Bora Vučetić, naš gost ovoga jutra, ovo je bilo još jedno novinarenje, sutra ponovo sa vama u 9.40.